kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dinagdagan ng pamahalang federal na Australia ang misyon nito para mailikas sa mga Afghans sa Kabul. Mas malaking grupo ng mga Australians at mga Afghan visa holders ang nagawang makatakas. Umaasa ang Australia sa tulong mula sa mga Briton para sa ikalawang pagbiyahe. Hindi alintana ang panganib, pinilit ng mga dating interpreter at mga tauhan ng embahada na makarating sa Kabul Airport para makaalis ng Afghanistan at makatakas mula sa mga Taliban. Magkahalong kaluwagan sa loob at lungkot ang naramdaman ng marami sa kanilang pagtakas.
I'm so happy and I'm so glad to be in Australia, to start a new life. But one point is I'm very concerned about, it's my family, my dad, mom, sisters. It's okay that I have my wife and kids with me, but all of my life is my parents, my sister and brothers.
Ang dating Afghan interpreter na ito ay isa sa 26 na sakay ng unang evacuation flight ng Australia at sinabi niya sa SBS News, labis na panganib ang kanilang sinuong para lamang makarating ng airport sa Kabul. Dahil sa siya'y tumulong sa mga Australian forces noong taong 2018, natatakot siya para sa kanyang buhay. Ngayon, naligtas na sa UAE, labis naman ang kanyang pangamba para sa kanyang pamilya na kanyang naiwanan. Habang pilit na gumagawa ng paraan ang maraming bansa sa buong mundo upang maialis ang kanilang mga local staff at mga mamamayan palabas ng Afghanistan, umaasa naman ang pamahalang Australia sa mga kaalyadong bansa para sa tulong. May kabuang 76 na katao ang nailikas kasama ang mga Australian citizen at mga Afghan visa holders at ligtas na nailipat sa base ng Australia sa Al Minad. Papunta para sunduin ang mga taong nabanggit, idinaan muna ng British Force ang 40 na sundalong Australiano para tumulong na magbantay sa Hamid Karzai International Airport. Ikinuwento ng isang interpreter na sakay sa eroplano ng UK flight ang naging pag-rescue.
They checked every document, visa, passport, and after that they guided us British people, I don't know, it was some regiment or something like that. They guided us over there. After that, we get in the plane and came here.
Naghahanda para sa misyon patungo ng Kabul, sinabihan ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs ang mga Australians at mga visa holders na maghintay para sa isa pang flight.
We are continuing to contact those Australians and visa holders and to support them where we are able to get through those checkpoints and into the airport. That is very much a piece of work that we must be doing with partners, particularly the United States, in terms of the security aspects of those movements.
Ang tinig ni Foreign Minister Marie Spain. Malaking peligro ang hinaharap ng bawat isang Afghan national na pumasok sa airport para humingi ng tulong mula sa pamahalang Australia. Kailangan nilang malampasan ang isang Taliban checkpoint sa lugar. At kung tanggihan silang tulungan, kailangan nilang bumalik sa lugar na kontrolado ng rehimen matapos nilang sabihin na sumubok silang tumakas. Ani Marie Spain, mananatiling magulo at mahirap ang sitwasyon sa Afghanistan. Dagdag na pressure ngayon para sa gobyerno para paigtingin o palakihin ang bilang ng mga Afghan na tutulungan nito. Noong taong 2015, sa panahon ng kaguluhan sa Syria, dagdag na 12,000 refugees ang tinanggap ng Australia. Nagpahayag naman ang senador mula Partito Greens na si Sarah Hanson-Young na hindi kasing bukas palad ngayon ang punong ministro.
The cold fast denial of the Prime Minister to offer humanitarian protection, permanent protection to people here in Australia is not enough. And a lack of increasing to the humanitarian intake and doing what we can, matching other countries, just shows the Prime Minister's lack of compassion. Tony Abbott showed more compassion at the height of the Syrian war than Scott Morrison, and that says something.
Ayon naman sa human rights lawyer na si Arif Hossein, higit pa ang dapat na gawin ng Australia. Sa ngayon, 3,000 katao naman ang ipinangako ng gobyerno na tatanggapin ito mula sa kasalukuyang umiiral na programa, bagaman nagpahiwatig ang punong ministro na maaaring madagdagan ang bilang ng tatanggapin na refugee.
We see that as a floor, not as a ceiling. And so we believe we can achieve more than 3. And if the overall program has to be expanded to accommodate additional, then it will be.
Yan ang ulat na binuo ni Pablo Vinales at Alan Lee para sa SBS News. Ako si Anel Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.